Tak milí přátelé, srdečně vás tady vítám v tomto našem, při této naší pracovní sobotě, abych to tak nazval. A začněme zpěvem, protože církev od vždycky zpívala. Vybral jsem proto naše setkání písničky z Teze, je to ještě takový dozvuk toho, co jsme mohli prožívat i v Praze, a tak začneme písní Laudate Dominum. Je to píseň, která žalm z tý 17. a pak každý den Pán mi sílu dává. V písmu svatém, v epištole Židům, ve 13. kapitole čteme takové napomenutí, takovou výzvu a zároveň i povzbuzení. Manželství ať mají všichni v úctě a manželé ať jsou si věrni, neboť neřestné a nevěrné bude soudit Bůh. Tedy manželství ať mají všichni v úctě. Myslím si, že to opravdu může být biblický text, který nás dnes dobře uvádí do toho tématu, které máme před sebou, neboť chceme opravdu mluvit o manželství, ale jaké manželství máme mít v úctě? To, které žijeme, jaký je ideál manželství, nebo jak vlastně manželství má vypadat, takže to jsou pro nás dneska velmi závažné otázky. Tak vás ještě jednou všechny srdečně vítám. Jsme nadšení z toho, že jste přijeli skoro z celé republiky, ze všech možných koutů. Vítám především našeho hosta, pana profesora Maxe Kašparu. Těšíme se z toho, že nám bude teď přednášet na téma manželství normální a nenormální, a potom po obědě bude mít druhou přednášku, jak rozpoznat psychopatologické jevy v manželství a rodině. Ten program máte před sebou, takže víte, jak to asi bude. Dovolte tedy, abych v tuto chvíli ještě vám připomenul, že máte kromě tohoto papírku možnost si vyzvednout, pokud jste tak neudělali, ještě jeden bílý papír, který bychom byli rádi, kdybyste potom minimálně na konci nám vyplnili, abychom měli od vás nějakou zpětnou vazbu na tu naší dnešní konferenci. Můžeme zůstat sedět a já v modlitbě toto dnešní setkání Pánu Bohu předložím. Nebeský Otče, který si nás stvořil a povolal k životu, my ti děkujeme, že jsi vložil do našich srdcí také touhu nejen po věčnosti, ale i touhu po tom, jak máme žít tady v tom našem čase a prostoru, jak máme se orientovat ve svých životech. Děkujeme, že jsi nás obdařil tím zvláštním požehnáním různosti vztahů mužů a žen, že jsi nás také požehnal i darem manželství, a tak tě prosíme, aby si se k nám sklonil, aby si požehnal i našemu hostu, ale i nám všem, aby ten dnešní den byl k tvé slávě a nám k užitku, a abychom to, co načerpáme, mohli dávat dál. Amen. A tak tady vás Srdečně ještě jednou vítám a prosím, abyste se ujal slova. Po přednášce bude následovat potom diskuze, takže si můžete poznamenávat, co uslyšíte a pustíme se pak do další práce.
Tak já v první řadě děkuju za pozvání, protože to je mi vždycky milé, když mě taková dobrá parta pozve a mě samotného povzbudí ve víře. Já mám několik začátků, ale vybrat si z nich ten nejlepší se tedy pokusím. Před léty dělali ve Spojených státech průzkum veřejného mínění, oni jsou tam na to borci, a sociologové položili dvě otázky lidem. Odpověď byla velmi překvapivá. První otázka byla, co vám v životě dělá nejvíce starostí, problémů a trápení? A lidé odpovídali manželství. A druhá otázka byla, co vám v životě dělá nejvíce radosti, potěšení? A odpověď byla manželství. Pochopitelně je to logické a já po 40 letech, kdy poslouchám v ordinaci moje klienty, jsem došel k témuž závěru, aniž bych k tomu potřeboval americké sociology. Proč? Víte, já se musím mých klientů ptát na několik věcí, na které se nemusí ptát třeba zubař. Musím se ptát, jaké mají povolání, musím se jich ptát, jak jim funguje to povolání, jak jsou v něm spokojení, musím se jich ptát, zda mají nebo nemají děti a jak staré, a musím se jich pochopitelně ptát také, jak jim funguje manželství. A u toho se vždycky zarazíme. Ten klient, který sedí přede mnou, když vidím, že se nadechne na moji otázku, jak to vypadá u vás s manželstvím, tak vím, že asi bude hodně o něm vyprávět. Pokud nenabere luft, tak mi jenom řekne, jo, to je dobrý. Ale těchto těch lidí je málo, kteří říkají, je to dobrý. My si musíme uvědomit, že lidé, kteří ke mně přichází s otázkou, řekněte mi, co mu mám říct, když přijde domů, a dělá to a ono, nebo on se ptá, poslechněte, poraďte mi, co jí mám říct, aby ona, tak já vždycky vytáhnu ze šublete bílej prapor a takhle s tím začnu mávat, že to vzdávám, protože tohle je výplod amerických televizních seriálů. Já tomu říkám rukávničina psychiatrická, kdy v tom seriálu přijde krizový manžel nebo krizová manželka k psychiatrovi, ten zabafá v lulce a udělá takhle a vysype radu. A ten seriál se rozvíjí úplně jinak, protože ten psychiatr to vyřešil. Nejenom to manželství, ale i tu radu. Uvědomme si jednu věc. Bůh tvoří originály. Na rozdíl od fabrik, Bůh tvoří originály. A já když přijedu s autem k mému automechanikovi, on mi říká, nic neříkej, já to slyším. Protože on zná ta auta. Ale já neznám ty lidi. A protože Bůh tvoří originály, tak každý člověk potřebuje jinou radu. A teď máme originálního muže, originální ženu. Oni vytvoří manželství, které můžeme nazvat originálním, protože si do něj přináší ještě ze svých rodin, ze kterých pochází, určité originální modely chování a návyky. A teďkom baborať. Proto já nemám a nikdy jsem neměl a do smrti nebudu mít manželskou poradnu. Protože, víte to, manželský poradenství mi vždycky připomíná jednu anekdotu, jak ta manželka volá do manželské poradny a říká: pane doktore, hrůza, mě se úplně rozsypalo manželství. A on říká: no o toho jsem tady, tak mi povězte, co vás trápí. Tak ona mu to všechno řekne. On říká: víte, to chce změnu v kuchyni, protože láska prochází žaludkem. A no tak zavolejte mi za týden. No tak manželka volá za týden do poradny a říká: pane doktore, v pondělí jsem vařila maďarskou kuchyni, v úterý francouzskou kuchyni, ve středu jsem dělala taliánskou kuchyni, pak něco vietnamského. Muž přišel domů čet noviny, naházel to do sebe. Krize pokračuje. A on říká: aha, tak my odborníci víme, že to bude v obýváku. Chce to změnit život v obýváku, no tak... zavolejte mi za týden. Žena volá, říká: no tak dala jsem akvárium, co byl klavír, že jo, dala jsem skříň. A manžel jako jenom do té místnosti přišel, koukal, kde je otoman, tam pad, a nevěděl, kde je co jiného. A on říká: tak to bude chtít změnu v ložnici. Zavolejte za týden. Tak manželka volá, říká: pane doktore, příručky sexuologické, všechno jsem si přečetla. Krize pokračuje. On říká: no tak my odborníci už potom musíme přistoupit k individuálnímu rozhovoru. Zítra odpoledne ve 2 mě navštivte. Ve 2 hodiny odpoledne u pana doktora někdo ťuká na dveře, pan doktor říká: dále, a ve dveřích stála jeho vlastní manželka. Tak, z tohoto důvodu, prosím vás, já odmítám manželské poradenství. A když lidé neuspějí u odborníka, tak se ptají známých. Tam dostanou taky výborné rady. To byly v jedné kanceláře dvě ženy a ta jedna říká té druhé: vidím tě nějakou špatnou, ty chřadneš, ztrácíš se před očima. Ta druhá říká: nediv se, mám manželské problémy. A ta první říká: hele, to mám za sebou, dám ti radu. Je to jednoduchý a není to moc drahý. A zabere to. Víš, já jsem si koupila černou noční košili, černou sponu do vlasů, černou stuhu s černou broží na krk, vzala jsem si botičky s černýma bambulema, přišla jsem do ložnice a bylo po krizi. No, bylo to takhle před víkendem. Pondělí přijde ona druhá do práce ještě zdrcenější. Říká: ty jsi mi poradila. Tak jsem si koupila černou noční košili, černý botičky s bambulema černýma, černou sponu, černou šňůrku s černou broží. Vstoupila jsem do čekárny a muž zařval: co, umřela maminka? Čili na těchto těch dvou příbězích, sice hloupých, ale použitelných, vám ukazuju, že rady neplatí, pokud nežijeme v tom svazku. Protože jestliže ty lidé spolu žijí 20 let a teď přijde krize, tak kdo je zná nejlíp ty dva? Žádný psycholog, žádný psychiatr, žádný duchovní vůdce, žádná sousedka, žádná spolupracovnice. Vždycky to skončí buď tragicky, anebo směšně. Čili jediný, odkud se dá čerpat nějaká rada, tak je z jejich vlastních zásob. Já to neříkám proto, abyste nechodili do poraden. Které manželství je tedy normální a které normální není? Víte, to je dneska všeobecný problém. My žijeme ve světě, kde normální a abnormální se ztrácí. Já osobně považuji za normální soužití muže a ženy. Ale připadám si v některých kruzích jak mimozemšťan. Protože přece můžou žít spolu i tři ženy, i tři muži. Proč ne? Vždyť mají nezadatelná lidská práva a nezcizitelné občanské svobody. Já nepovažuji za normální a přirozené potraty. A moji kolegové na mě koukají, že jsem nepřítel žen. Já řadu jiných věcí nepovažuji za normální. A dnešní mentalita, jak se tomu říká, paradigma doby, považuje abnormalitu za normalitu. Víte, my žijeme ve světě, kde se pomalu máme chlubit tím, za co bychom se měli stydět. A měli bychom se stydět za to, čím bychom se měli chlubit. Je to prostě nějak obrácený nohama vzhůru. A do tohohle toho zmatku, do tohohle toho chaosu, který je kolem nás, se nedomnívejme, že to nevstupuje i do nás. Víte, ono také záleží na tom, čím se obklopujeme. Jestliže se obklopujeme celebritama z televize, tak potom musíme mít nějaké vzory. A hlavně mladí lidi potřebují vzory. Bez vzoru to nejde. Oni si je najdou, pokud jim je nedáme. A vemou ty, kteří jsou v první na řadě, a ty, kteří jsou nejbližší, a ty, kteří jsou srozumitelní. A srozumitelní jsou naše celebrity. A ty se dostávají do našich obývacích pokojů prostřednictvím televizních kanálů. Já se nedivím, že se tomu říká kanály. Tam je krev, adrenalin, testosteron. Jo. To se tam proplachuje přes ty naše ložnice. Čili otázka je, co je normální. Normální je život muže a ženy, a to v rodině, nejenom v manželství, ale v rodině. A ta normalita se samozřejmě posouvá podle určité výbavy hodnotové, který ten člověk má v sobě. Já jsem si během let vyzkoušel, že máme manželství, která jsou takzvaně jednorozměrná. Toto je ona a toto je on. A jejich vztah je pouze tělesný. Čili spojení toho muže a té ženy je po stránce tělesné. Tahle ta manželství dlouho nevydrží a rozpadnou se, protože když se dostanou do krize tohleto spojení, tělo-tělo, no tak končíme. Nemá nás co podržet. Trochu lépe jsou na tom manželství, kde kromě tělo-tělo existuje ještě rozměr druhý, a to je psyché. Takže když, já bych tomu řekl, ty duševní, toto jsou, to červené jsou tělesné vztahy, to černé jsou duševní vztahy, a za těch 40 let už mám okoukaných desítky, ne-li stovky manželských vztahů, kde když to tělesné je v krizi, no tak to zachrání to duševní. No a pak existují manželství, a to by měl být jakýsi vklad křesťanů, že existuje ještě třetí manželský rozměr, a to je duchovní vztah. Tak, a teď první otázka je, v jakém manželství každý z nás, kdo jsme ženatý a vdaný, žijeme? Protože postupem času se začne ztrácet jak ten červený vztah, tak i ten černý vztah, a zachrání to ten modrý vztah. Jsou lidé, kteří znám manželství, která žijí pouze na tom modrém. Já to záměrně, ten modrý vztah, maluju dole, ne proto, že by byl podřadný, ale že je fundamentální. On je základem pro ty další dva. Čili já bych to nazval, toto je záležitostí ložnice, tohle je záležitostí obejváku a tohle je záležitostí modlitebny. Manželství, já jim vždycky říkám, třífázová manželství. Oni jedou na tři fáze a to se točí. Že jo? Pánové, kdo jste tady technici, tak víte, jak asi se točí motor, když je zapnutý jenom na dvě fáze. Třífázový motor. Jo? Čili když je třífázový motor na tři fáze, tak to má teda obrátky. A to je ideální manželství, když odávám, protože funguji taky jako diakon a mohu odávat, tak mám u některých těch dvojic v tom té promluvě při kázání říkám, a od této chvíle musíte vytvořit manželský trojuhelník. A pamatuju, jednou jedna tchýně se tam takhle zakýmá celá. Asi moc dobře chápala, o čem mluvím, ale hned na začátku jim tady v kostele ten farář říká, manželský trojuhelník. Já si říkal, on, ona a Kristus. Jo? Takže on, ona a Kristus, to je ten manželský trojuhelník. A opravdu mám zkušenost s tím, že když vypadne ta baze, ten fundament, tak to ostatní se začne zachvívat, protože se tomu ztrácejí základ. Tak, toto bych já považoval v tom dnešním tématu nazvaným normální manželství za normální manželství. A teď si budeme říkat, co je nenormální manželství. A to nenormální manželství má choroby. Protože co je chorobné, je nezdravé. A co je nezdravé, považujeme z hlediska patologie jako lékaři za nenormální. A to si budeme teď povídat, jaká je ta nenormalita. Tak těch chorob bych mohl za léta praxe vyjmenovat řadu. Ale vybral jsem si 4 nebo 5 těch nejzákladnějších chorob, která z normálního manželství tvoří manželství nenormální. První je mám na to připravenou takovouhle rekvizitu. Manželství se musí stavět. Hrozné je, když se zvláště ženy tímhletím trpí. No tak už si mě vzal, tak už mi musí, a teď to slovo musí, že? Musí být věrný, musí pomáhat, musí. A co musíš ty, děvče? A nebo on říká, ona všechno musí, už si mě vzala, že? Tak musí. Jedině, co obě strany musí, tak musí stavět to manželství. Jakmile se přestane manželství stavět, je to totéž, jako když se rozdělá oheň a nepřikládá se do něj. A tohle je jedna velice častá chyba. Oni investují do toho vztahu, pokud spolu chodí. Jakmile je už ta domácí rutina, tak se přestává stavět. On už není gentleman, který pomáhá do kabátu, jako na první schůzce, aby se ukázal, že o tom něco ví. Že jo? Ona už taky není upravená, když on má přijít, takže v teplákách a s papírovými natáčkami v hlavě ho čeká. Ale ona ho nečeká, on musí si odemknout. Víte, je to taková drobnost. A to jsem se naučil od pár lidí, kteří mi říkali, já mám klíče od bytu, ale já zvoním. Ne proto, aby někdo vyskakoval z okna, ale proto, aby manželka mi přišla otevřít, my jsme tak domluvení, já zazvoním třikrát, to je 3:30, ona ví, že jdu domů, a jde otevře, mezi dveřma mi dá pusu a hezky voní. Víte, kolik stojí jedno to stříknutí se, když zvoní zvonek? A kolik stojí jedna ta pusa mezi těma? Nic. Vidíte? A ten chlap byl šťastný. On říká, mě to dělá tak dobře. Je to drobnost. Jak říkával Michelangelo, že, jo, že dokonalost se skládá z drobností, ale není to drobnost. To je pravda. Čili to manželství se musí neustále budovat. Nebojte se, že postavíte babylonskou věž, ale budete stále stavět. Jak se přestane stavět, tak je to špatný. A to jsou ty malé drobnosti, ta zrnka písku do té stavby a každý je svým způsobem vlastně stavitel. Ale co my jsme si, prosím vás, udělali a co jsme obkoukali od světa a nemáme se připodobňovat a přizpůsobovat se tomuto světu. Když už mluvím o té stavbě, tak ten zedník, který staví, tak potřebuje jeden takový složitý nástroj, velmi složitý, a jmenuje se jak? Olovnice. On staví tu zeď, tak dá pár šáru, maltu, cihly, maltu a přiloží potom tu olovnici k té zdi, zavře jedno oko. Proč zavírá jedno oko? No, protože kdyby zavřel v obě, nic by neviděl. A vidí prostě, že ta zeď je rovná. On staví podle něčeho, čemu říkáme přírodní zákon, neboli... Já děkuju, já se rád ptám, protože někdy, když položím tuto otázku, přírodní zákon neboli, tak se mě ze sálu ozve gravidita. Tak gravidita nepůsobí na tu olovnici, ale ta gravitace. A ten zedník postaví tu zeď rovnou. A teď si uvědomíme jedno. Co je rovné, to je pevné. Rovné slovo je pevné slovo, rovný charakter člověka je pevný charakter. Vidíte, jak důležité je rovné jednání, a ne křivé jednání. Ano, ale syn toho zedníka už se zedníkem nevyučil, on zedníka vystudoval a proto je zedník novátor. A po staru se žít nedá, on je moderní a on si do té olovnice ťuknul a udělal si z ní kyvadlo. A teď staví tu zeď podle kyvadla. Táta sice stavil podle olovnice, jeho děda, praděda, je to zednický rod, to se dědí to řemeslo, všichni stavili podle olovnice, když to on stavil, on staví podle kyvadla. Je to moderní, je to pokrokové a neopičí se po starých. Nepostaví nic. Buď nic, anebo to, co postaví, má cikcak, a ono mu to spadne. A takhle já často vidím u těch manželat Podle čeho oni to stavěli? Oni to mají takový cik-cak. Za prvé, není tam rovné jednání mezi nima. A za druhé, není tam řád. Už ve středověku a ve starověku prý už se říkalo, zachovej řád a řád zachová tebe. To je spojený. Zachovej řád a řád zachová tebe. A to platí v manželství. No, a teďkom pojďme od toho zedníka k našim manželským dvojicím. My, jak jsem říkal, také musíme stavět, no a k tomu potřebujeme samozřejmě taky olovnici. Ale nestavíme podle přírodního zákona, ale podle přirozeného zákona. Rozlišujme tyto dvě slova. Přírodní zákon je ona gravitace a přirozený zákon v manželství, podle kterého se má stavět, je desatero. Desatero je přirozený zákon člověka, aby žil jako člověk. Jenže společnost, ve které žijeme, a ono už se to dostává i mezi křesťany, jsme si i ty přirozené boží zákony rozkmitali. Říká se tomu, že jsme si je zrelativizovali. Ono už vlastně nic není pravda. Všechno je relativní. Protože jsme si cvrnkli do boží olovnice. Tak to je první choroba, kterou vidím, když je manželská krize. Tak, schovám složitý předmět a půjdeme k další nemoci, která z normálního manželství tohoto typu dělá chorobné manželství, nemocné, a to je podmíněná láska. Velmi častá a začíná to v dětství. Já jsem, protože pracuji taky jako dětský psychiatr, mám tu psychiatrii od kolébky až po hrob, tak jsem vyšetřoval jednou děvče, tak čtvrtá třída, asi 10 let jí bylo, přivedla mi učitelka, děvče vyděšené, nemluvilo, nereagovalo, my tomu říkáme takový disociativní stav, a mě to trvalo 3/4 hodiny, než jsem ji rozmluvil. A dozvěděl jsem se tuto věc. Rozvedené manželství jejich rodičů, ona se dostala k matce a ta maminka, aby zvedla výkon toho dítěte ve škole, tak jí říkala, seš moje Alenka, mám tě ráda, ale jestliže přineseš ze školy 3 nebo 4, tak je po lásce. Dám tě tátovi, víš, že je to krobiján, alkoholik a despota, bež u něj. Ano, budu tě mít ráda za určitých podmínek. Proto se tomu říká podmíněná láska. Mám tě ráda, když. No, to děvče dostalo 2 4 ten den ve škole a najednou byl šok z toho, že půjde k tomu tátovi. Já jsem si tu maminku pozval a já jsem zjistil, že ona stejným způsobem žila u svých rodičů jako dítě. A tam byla podmíněná láska vůči všem. Matka vůči otci, rodiče vůči dětem. Tam prostě panovala jenom podmíněná láska. A teď se trošku zastavím a dám kontrolní otázku. Víte, jaký je rozdíl mezi láskou boží a láskou lidskou? Je to otázka jednoho písmene. U a A. Bůh nás má rád už. My se máme rádi až. Ano? Bůh nás má rád už teď. S těma našema pokleskama, nedokonalostma, s tím vším, s těma našima. On nás má rád, víte. A takhle Takhle by to mělo být i v tom normálním manželství. Jo? Ne až budeš mít samý jednotky, tak tě budu mít ráda. To je strašný. To je svým způsobem vyděračství. A tohleto vyděračství je i v manželstvích. To víš, Lojzo. Bereš o 25 míň než soused, nediv se, že tam je větší láska. Až budeš brát jako soused, taky to u nás bude větší milování. To víš, to se nediv, no. No to víš, Máňo, až budeš podávat takový výkony, jak jsem viděl v jednom pornofilmu, tak taky to bude tady u nás jiná láska. Neumíš, no tak se nediv. Toto je skutečnost, to si nevymýšlím. Takhle to tam je. To je strašné. No bodeď. Ono to tam totiž funguje pouze na jednu fázi. Tady o nějakém Ježíši Kristu není ani řeč. Na to zapomeňte. Čili vidíte to? To je vážná choroba, podmíněná láska. Takže první choroba, která z normálního dělá nenormální, je relativizace Božího zákona. Druhá choroba je podmíněná láska. A teď půjdeme na třetí a čtvrtou nemoc, která to manželství v podstatě deklasuje, anuluje, likviduje. A to je, jako třetí chorobu uvádím, komplex méněcennosti. Víte, kdybych nedělal povolání, které dělám, tak bych si nikdy nemyslel, že je tolik zakomplexovaných lidí v populaci. Strašně moc. A začíná to už v dětství, začíná to v dospívání. Víte, komplex méněcennosti, který se rozvíjí v manželství a to manželství pokládá na lopatky, tak nepadá z nebe, nebo není to nějaký vir, který chytnete někde v samoobsluze nebo v čekárně u doktora. To je choroba, která se učí už doma. Já vám uvedu zase příklady z praxe. Všechny příklady, co vám říkám, kromě těch prvních dvou anekdot, tak všechny ostatní jsou z mé praxe. Přijde ke mně student a prosí, asi bych mu neudělal IQ vyšetření, jak je na tom s intelektuálními schopnostmi. Já říkám, no, dobře, uděláme verbální i neverbální test, ale proč to chceš? A on říkal, no, víte, já se rozhodnu, jestli študovat jich mám nebo nemám. Oni totiž naši doma říkají, že bych měl, ale zase naše třídní říká, že bych neměl. Že na to nemám, že nejsem studijní typ. A maminka teda říkala, bych šel za váma, abyste rozhod. Tak, na tohle mám ještě testy, tak dobře. Ale k testům nedošlo. Já mu říkám, hele, a co děláš teď za školu? No u nás v Pelřimově tady dělám gymnázium. Já říkám, tady je gympl těžký, to se ví. Jaký máš průměr známek? A on mi říká, špatnej. 1,4. Já říkám, ty chlape, to já měl 4,1, šel jsem študovat. A on mi říká, myslíte? Já povídám, myslet může laik, profík ví. Ano, komplex mu vytvořila učitelka. Ale komplex začnou vytvářet už rodiče. Když přijde takový malý chlapec a teď tatínkovi jako něco povídá, táta řekne, mladí, jsi hloupej, nešahej na to, zase to rozbiješ, víš, že máš obě ruce levý, nechoď k tomu, když jsi ničemnej, nemotornej. A podívejte se, my dospělí si svou hodnotu, my dospělí si svoji cenu od něčeho odvineme. Toto jsem mi podařilo získat, toto jsem si vypracoval, toto jsem postavil a tak dál. Ale to dítě odkud má sebrat svoji vlastní hodnotu? Jedině od toho, jak se na něj dívají rodiče. A stejně tak je to v manželství. Jestliže ten muž není s ničím spokojen, co udělala ta žena, je to slepice. A co zas povídáš, prosím tě, s tím ženským rozumem? To je strašný tohleto. Ano? Prosím vás, chvalte. V manželství je potřeba být vděčný a pokorný. A toto jsou dvě opravdu boží slova. Vděk a pokora. A jak tohleto tam není, z toho normálního manželství se stane nenormální. Já si vzpomínám na mýho dědu. To nebyl žádný psycholog, protože nemohl studovat kvůli první světové válce. Až tady mám tu židli, jak si na něj vždycky vzpomenu. To mi bylo asi 6 let a v obci, kde jsem se narodil a kde jsem bydlel, v Žirovnici, tak před kostelem byl takový plácek. A tam si kluci jsme si dali dvě čepice, znáte to chlapi, že byly branky. Ty jsme měli míč a tak jsme tam hráli fotbal. A já jsem měl kopat desítku, neboli pokutový kop, a jsem se rozeběh, kopnul jsem do míče, on vzal faleš a skončil Matějkovi ve okně. Matějka byl soused. A byl to průďas. A jakmile jsem viděl, že jsem mu rozbil okno, že jo, tak jsem nebyl jako Adam, který se prchnul někam schovat, ale utíkal jsem k dědovi, tátu jsem neměl, a teď jsem čekal, jako že bude vejprask. Víte, co udělal děda? Nepsycholog. On vzal takhle židli, postavil ji doprostřed místnosti, svolal všechny v domě, jsem říkal, a, tak to bude veřejný lynč. A když všichni přišli, tak mě postavil na tu židli, ukázal na mě a říkal, a ode dneška máme doma chlapa. Podařilo se mu rozbít poprvé okno. Z té židle mě sundal a šel to zaplatit. Já jsem tomu tenkrát nerozuměl, ale cítil jsem, že se stalo něco pozitivního. Dneska se tomu v psychologii říká iniciace. Uvedení člověka do určité role. Tohle nám chybí v tom zasnoubení. To se ztratilo. Zásnuby se ztratily. Svatba se ztratila. Vždyť vlastně svatební obřad je iniciací do jiné životní role. Obřad zásnub také. Tohleto jsme ztratili, čili ten děda provedl iniciaci dítěte v muže. Jakoby tím řekl, hele, dokud jsi byl dítě, jo? Říká svatý Pavel, neviděl jsi, myslel jsi jako dítě, ale kopal jsi do míče jako dítě. Dneska jsi chlap, tak musíš kopat do té brány. Tím ve mně nevyvolal pýchu, ale odpovědnost. A tohle nám chybí v manželstvích. My se v manželstvích ponižujeme, zesměšňujeme, no toto zase vypadá, co si ušila, jo, no zase takovouhle šlichtu, co si uvařila, jo, strašný. To je strašný. A oni to neví, že se to takhle nedělá. Oni si myslí, že to je tak dobře. Protože oni to neměli kde odkoukat. Protože dneska už je třetí generace, která neměla možnost vidět, k kolem sebe prototypy pevných svazků. Takže prosím vás, za sebe menší drobnost pochválit. No vidíš, Jirko, ať si vzpomněte, nedávno byl film Marečku, podejte mi pero, jak tam všichni jásali nad 4-. Že? Nosil si 7, dneska 4-. Pojď, jak jsi se vylepšil. Že? O 2,5 bodu je to lepší. Čili víte, to je, ono se tomu říkalo laskavost. Tak to je další. Já se samozřejmě, jak jsem vám říkal na začátku, jak já se ptám těch lidí, jak žijete, co děláte, a tak se taky ptám lidí, a jaké je vaše zaměstnání. A teď přijde odpověď, a já jsem alergický na jedno české slovo. A to je slovo jenom. To je strašný slovo. Ona byla jenom na přerušení. A jako soudní znalec to poslouchám, když tam vyšetřil, že kluk asi 20-letý do kamaráda strčil a ten spadl ze skály. Ale já jsem do něj jenom lehce ďuknul. Jenom lehce. Pane profesore, víte, vy máte dělat posudek na toho mýho syna. On měl havárie v opilosti a on vypil jenom 4 piva. A zase je tam to jenom. Já když slyším jenom, tak jsem už pomalu agresivní, jak Severoatlantický pakt. No. To je všechno jenom. Jo? A nebo takový to... Ohlásím, že po dnešní přednášce nebudu ordinovat. To hlásím už na začátku přednášky. A vyjdu ven a tam mě někdo čeká, říká, já se vás jenom něco zeptám. A to jenom trvá 2 hodiny. Takže proto já to jenom. A teďkom já se ptám ženy, která přijde s nějakým nespavostí, bolestí žaludku, buší srdce, potí se, jo, je to taková neurotička, já říkám, a kde pracujete? A ona říká, já jsem jenom zdravotní sestra. Já říkám, mohu vás požádat o ruku? Nastaví. Pohledím ruku. Říkám, zlatá ruka. Sestři, berete krev? Ona říká, no já dělám na obvodě, beru krev denně. Já říkám, zlatá ruka. Já když jdu k paní doktorce mojí, tak mi vždycky krev musí brát sestra, jenom sestra, protože paní doktorka se do žíly trefí na po 15. Sestřička na poprvé. Vážně. Hledejte se, jak málo stačilo říct té, že... No a pak jsme došli k tomu, že manžel jí nikdy nepohladí, nikdy jí za nic nepoděkuje, nikdy jí za nic nepochválí. A ono by to stačilo tak málo to udělat, aby ta ženská pro něj skočila do ohně. A to se prostě nevede. Co děláte, pane? Já jsem jenom truhlář. Jo? Děláte okna? Dělám. A jdou zavřít? No jo. Já říkám, vy nejste truhlář, vy jste umělec. Moderně řečeno performér. Přátelé, já vám to říkám trošku humornou formou, abyste mi tady nespali. Ale jinak to všechno, co vám říkám, myslím smrtelně vážně, to jsou velké problémy manželské. A kolik už jsem těch nemocí tady vymenoval. Ano. Takže vidíte, já vám říkám, je to skutečně v maličkostech. Ty lidi někdy přicházejí, já odmítám ty dvojice, vždycky stačí, aby přišel jeden a já říkám, helejte se, vy chcete nějakou obrovskou radu. nějakou super antikontra multi extra unikátní radu. Já říkám, ale víte, ono to není v té velikosti, ale ono je to v těch drobnostech, jak toho kyvadla, tak toho otevření těch dveří, když ten manžel přichází a v té puse. Ono je to v té pochvale toho spáleného guláže, že jo? Ono je to v tom vzítí za ruku a říct, hleď, která ruka dneska vařila? Tadle. A tu ruku polipte, jo? Já jsem říkal, no jistě, když ona vám to dělala z lásky, ta žena. To je strašný. A on to nebere jako radu. On přišel k odborníkovi a já mu poradil takovou pitomost. Ale v tom to je. Tak a teď půjdeme k další chorobě. Já se trochu napiju. A na to si musím sednout. Předpokládám, že budete vidět. Prosím vás, počel byste mi někdo peněženku? Děkuju. Tak tohle musím dát bokem. Tak a ještě bych něco potřeboval, já nevím, třeba máte nějaký mobil nebo zrcátko nebo foťák nebo knížku, tu knížku, co je pod tím foťákem, ta by se mi hodila, protože ta se dá postavit.
No to nevím, tato asi ne, ale...
Tadle... Výborně, díky. Tak. Tohle je velice častá choroba, která ze zdravého manželství může udělat opravdu maroda těžkýho. A je to takto. Žena reprezentovaná květinou, muž reprezentovaný láhví. Je to didaktické. Já to budu říkat tak, že to ani vidět nemusíte. Cílem ženy je její muž a cílem muže je jeho žena. Proto jsou na konci toho stolu, protože jsou si jeden druhému cílem. Cílem ženy je muž, cílem muže je žena. Řeknete mi, no tak kvůli tomu nemusel jsem za náma jezdit, to my víme taky. No jo, to my víme. Já když řeknu, to my víme, tak si vzpomenu na jedno židovský příběh. Izák, syn židovského obchodníka, chtěl studovat rabínskou školu. A otec, ten s tím nesouhlasil, ten z něj chtěl mít kupce. Ale Izák prostě naléhal, maminka pomohla Izákovi, tak proti vůli tatínka na tu rabínskou školu šel. Po roce se vrátil na prázdniny domů a táta ho takhle chytil za rameno a říká, tak Izáku, co jsi se naučil v rabínské škole? Stačí, když mi řekneš něco. A Izák říká, naučil jsem se, že Hospodin, náš Bůh, je jediným Bohem Izraele. táta říká, tohle? Chytil příručí ho a říká, hele, víš o tom, že náš hospodin je jediným hospodinem? No, vím, povídá příručí a táta říká, já to taky vím. A Izák mu odpověděl, ano, vy dva to víte, ale já jsem se to naučil. A to je velký rozdíl. Víte, to, co víme, tak máme v hlavě. A to, co jsme se naučili, tak máme v krvi. A my toho tolik víme, ale neumíme to. My víme, jak by to mělo vypadat, ale neumíme to. Čili víte, buďme jako ten Izák. Ten byl chytřejší než ten táta. Věci boží, vůbec věci vztahové, se musíme naučit. Nějaký teorie, to ví psychologové a psychovložky, ty vědí, jak to má být. Asi jako ten pan doktor, ten taky věděl, jak to má být. Ale doma to neuměl. Takže buďme v tomhle Izákové. Ano, my víme, že je cílem jeden druhému, ale nevíme se s tím rady. Neumíme to. Tak, protože mezi tou ženou a tím mužem něco je, a protože to je uprostřed, tak tomu říkáme prostředek. Čili mezi mužem a ženou a mužem jsou prostředky. Někdy těch prostředků je málo, protože ty lidé jsou jednorozměrní. Takže je mezi nima, já nevím, vepřo, knedlo, zelo, dobrý, víc nic. Ale čím je, jak si to manželství bohatší, a teď nemyslím ekonomicky bohatší, ale hodnotama, duševníma a duchovníma, tak tím je toho tam mezi nima víc. Já tady vemu jenom tři prostředky. Peníze. Skrze peníze muž zajišťuje chod rodiny své ženy a žena skrze peníze vede domácnost svého muže. Peníze slouží jako prostředek mezi nimi. Vidíte, tak toto má být. Ona vede, on zajišťuje peníze. Sexualita. Muž skrze sexualitu obdarovává ženu, žena skrze sexualitu obohacuje muže. Volný čas. Muž skrze volný čas věnuje se svojí ženě a žena skrze její volný čas věnuje se svému muži. Tak a až přijete domů, tak si takhle postavte a teď si k tomu ještě přidejte další věci, které tam máte. Prosím vás o jedno, nedávejte tam děti. Děti nejsou prostředek, nejsou ani cíl, jsou dar. A stojí trošku jinde. Protože jakmile se z dětí stane prostředek nebo cíl, tak o tom by nám mohli povídat i právníci u soudu. Tak to by to mělo být. Slováci na to mají hezký výraz. Tak to je to s kostolným poriadkom. Tak, a teď choroba, která přichází. Jeden z těch dvou si zamění prostředek a cíl. Podívejte se. Cílem muže se stane sexualita a žena se stane prostředkem. To je hřích, protože to je ponížení člověka na úroveň prostředku. On tím prostředkem ale nemusí být jenom ta manželka. To může být sousedka, sekretářka, kterákoliv jiná žena. Cíle je dosaženo, prostředek na dosah. Já jsem se jednou ptal jedné ženy, byla to neurotička, a jsem říkal, paní, jak u vás doma vypadá váš intimní život? A ta žena mi odpověděla, manžel mne používá. To vystihla přesně. Ano, jsem k použití. Jak takový manželství může vypadat, když je žena ponížena? Ale nechovají se takhle jenom muži. Podívejte. Cílem ženy se stanou peníze a manžel je prostředek. Jí nikdy nepůjde o toho manžela, ale půjde jí o ten cíl. A jestliže to zaměníme dvojnásobně, tak jsme na E55. Cílem ženy jsou peníze, zákazník je prostředek, cílem zákazníka je sex a žena je prostředek. A já vám řeknu, kolik já znám poloprostitutních manželství. Ale i těch, co chodí do kostela. Protože tam, oni tam sice chodí, ale chybí tam ten fundament. Tak, vracím, co jsem si půjčil. Děkuju. Tak, a protože sám koukám na hodinky, tak ono je to přesně hodina.
Tak ještě ta poslední choroba a dáme diskuzi. To byla čtvrtá, čtyři. Výborně, já myslím, že pět.
Čtyři. Jo, ještě bych mohl říct takovou jedno předchorobí. To je na minutku. My jsme si totiž v této společnosti, my už jsme se dostali svým způsobem jako společnost na vrchol babylonské věže. A tam se jim spletly jazyky. Duch svatý to musel dávat o letnicích do pořádku. A k čemu u nás došlo? Prosím vás, nepouštějte si tohle ty záměny, já vám je teď vyjmenuju. Kdybyste je někde hledali, najdete je na nějakých mých internetových stránkách. Katolická církev znala takzvaných 7 hlavních hříchů. To se učili děti na náboženství, 7 hlavních hříchů. Pýcha, lakomství, netřídmost, závist, hněv a tak dál. Já vám řeknu, co se stalo z těch 7 hlavních hříchů dnes. Pýcha už u nás vůbec není, protože se změnila ve zdravé sebevědomí. Dneska už nemůžete říct někomu, že se chová pyšně. Oho, kdeže? Máte na krku ombudsmana. On jako sjednocený Evropan má zdravé sebevědomí. Lakomství už tady taky není. To se změnilo v zákon ekonomiky. Závist, tomu už nikdo netrpí. Vidíte, lid je bez hříchu. Závist je boj o spravedlnost. Nestřídmost se změnila ve vyšší životní úroveň. Hulváctví, už taky nemáme hulváty u nás, neboť se hulváctví změnilo ve svobodu projevu. Okrádání se změnilo ve svobodný trh. Zanedbaná výchova dětí se změnila ve tvorbu vlastního názoru. Co já ho budu učit, co já ho budu ovlivňovat, co já mu budu dávat nějaké zásady, vždyť já tím budu jenom deformovat jeho osobní integritu. Až mu bude 20, 25, on si hodnoty najde sám. Mateřství bez manželství je moderní forma existence, neúcta k tradici je vítězství zdravého rozumu a lenost se změnila v sociální dávku. A jak mi řekl jeden mladý inženýr, slušnost je přežitek doby, protože za slušnost si ještě nikdo nic nekoupil. Takže toto je prostředí, ve kterém žijeme, proto je potřeba uchovat si to, co nás učí písmo, a uchovat si to, co je z fundamentu Božího slova zdravé.
Tak děkujeme. Teď je čas na otázky, dovolte, abych odstartoval takovou dvou otázku, protože do těch manželství, do těch vztahů přece jenom vstupujeme, jak jste to pověděl, nějakým způsobem, nikoliv jako tabulí rázy, ale poznamenaní výchovou a vším možným s tradicí vlastní. A tak jsem si položil otázku, není nakonec normální, že máme krize a že vlastně býváme nemocní v těch vztazích?
Tak, slovo krize. My se někdy bojíme krize. A já vám řeknu, že mluvím-li s nějakým člověkem, který mi řekne, že nikdy neměl krizi víry, tak si v duchu položím otázku, zda vůbec nikdy nějakou víru měl. Protože do krize se dostává jenom to, co je živé. Manželé, pokud jsou živí, tak jejich vztah se může dostat do krize, ale pokud leží v hrobce oba, tak tam ke krizi nedojde, protože jsou mrtví. Čili pokud je manželství živé, může se dostat do krize. A teď využiju jedné informace, kterou jsem měl od pana profesora Jaro Křivohlavého, s kterým jsem léta spolupracoval. A on mi jednou vykládal, že Číňani, kteří mají znakovou řeč, tak když je znak žena a žena, tak dohromady to znamená konflikt. A když je znak nebezpečí a naděje, tak se tomu říká krize. Protože v té krizi je oboje. Buď je tam nebezpečí, že se stane v té krizi něco ošklivého, anebo je tam naděje v cosi lepší. A o to jde, aby člověk si tohle uvědomil a investoval do toho, aby z té krize vyšel. A teď řeknu to, co řekl on. S kapitálem potřebným pro budoucnost. Protože projít krizí bez kapitálu, abych z toho měl nějaké poučení, tak je to krize pro krizi. Je to trpění pro trpění. Ano, přijde-li nějaká krize, musím ji projít, ale vytěžit z ní kapitál pro svůj vlastní budoucí život. Třeba abych zabránil nové, další krizi. Nebo abych už byl posílen tím kapitálem z první krize pro tu druhou krizi. Čili takto bych bral tu krizi. Hlavně lidé někdy to takto nevysloví, jako jste to vy přesně formuloval. On někdy přijde člověk a říká, poraďte mi, co mám dělat, místo toho, aby řekl, když jsem v krizi, tak mi řekne, poraďte mi, co mám dělat, abych byl vyrovnaný. A já si vždycky vzpomenu na profesora Pecku, který říkal, vyrovnaný je člověk, až když leží na prkně. Ano, je to tak. Protože když jsme živí, tak jsme nevyrovnaní. To je známka života. Ale je to nevyrovnanost, která nezabíjí, ale která oživuje. Představte si lidskou buňku. Ano, na té buněčné membráně je napětí. Na té buněčné membráně je jakási spádová krize gradientu. A proto člověk žije. Jo? Takže Nebojíme se krizí, pokud jsme moudří a chceme z nich vytěžit nějaký kapitál.
Děkujeme. Takže pokud žijeme, tak krize, nemoci jsou přirozené. Ano. A co s tím? Vaše otázky, prosím, abyste pověděli, proč to natáčí, tak je vždycky pak ještě zopakuju, tak se můžete hlásit.
Jeden rozvedený kolega říká, mě k tomu vlastně nutí stát, za to může stát, protože mi to dovoluje se takhle chovat. Dá se ta odpovědnost nějak rozčlenit, protože mně to přijde, že ty lidi by měli odmítnout na stát, že to tak jakoby za to může stát.
To znamená, žijeme v nějakém prostředí, to prostředí nás nějak ovlivňuje a my se tomu prostředí přizpůsobíme. Je to pro nás omluva?
Není. Není to pro nás omluva, protože stát nám toho dovoluje tolik, že kdybychom využili všeho, co nám dovoluje stát, tak už bychom možná byli na prkně. Byli bychom vyrovnaní. Já vám řeknu, co ten váš kolega. Totiž tomuhle se říká v psychologii extrapunitivita. Neboli svalování viny za moje jednání na někoho jiného. Já vám to, podívejte se, dávejte pozor. Jestliže já budu chtít svést, já jsem něco provedl a budu to chtít svést na bratra, tak co udělám? Ty za to můžeš. A dávejte pozor. Jeden prst ukazuje na něj a tři ukazují na mě. Takže řekněte mu to, že až bude takhle říkat, to za to může stát, tak mu řekne, co ty tři prsty jsou druhu, co jako s tím.
Tak další vaše nějaké otázky, prosím.
Zmínil jste, že některá manželství jsou založené jenom na té modré lince.
Cože to?
To znamená, máme tady tělesný vztah, duševní vztah a ten duchovní vztah. Vymizí tělesný, vymizí vlastně, nebo je ohrožen psychický a stojí to jenom na duchovním. Jak to vlastně, je to vůbec možné? Jak
ano, to ano, to jsou stará manželství. To jsou opravdu taková ta manželství, kde už ta sexualita nefunguje. Z toho citového vlastně už tam ta emocionalita taky není nějaká bouřlivá, takže oboje se sklidnilo věkem. A ti lidé dělá jeden pro druhého právě jenom proto, že tady mají nějaký základ. Že? Čili toto jsou manželství, u kterých už vyhořela ta černá a červená stránka.
Ale je možné, že v manželství, které teda není ještě staré, dojde k takovým krizím, že jim vlastně zůstává jenom ta víra v uvozovkách, no bez uvozovek, jenom ta víra, ale měla by fungovat i sexualita, měla by fungovat i ta otázka psychická. Co dělat?
Když co? Co dělat, když co?
Když přestává v manželství, které by mělo fungovat i sexuálně, i citově, a nefunguje z mnoha důvodů, třeba i psychiatrických nebo psychologických, ale je tam základ víry, lze to přežít vůbec?
O tom budeme mluvit odpoledne.
Dobře.
To mám připravený právě na tu patologii. Podívejte se, možné to je, já to teda řeknu hned, že jste to vy. Já znám několik manželství, který se skutku dostalo jak do krize citové, té černé, tak do krize sexuální, té červené. A oba mi řekli, kdyby jsme nebyli věřící, neměli bychom se od čeho odpíchnout. Jo? Neměli bychom prostě důvod hledat řešení. A já jsem si vzpomněl, když oni mi řekli, my bychom neměli důvod hledat řešení, že víra je motivace. To je strašně důležitý. Víra je motivace, abych já znovu hledal cestu k tomu druhému. To není břemeno, víra. Já jsem měl jednou sraz spolužáků a tam si vedle mě sednul nějaký vědecký pracovník v uvozovkách a říká mi, ta tvoje víra, to je balast. A já jsem mu říkal, ty víš, že jo? On mě kouká, já jsem říkal, víš, že jo? A já ti řeknu, proč. Já jsem esperantista a v esperantu balasto znamená zátěž. A když byla postavena loď a dána na moře a teď měla jít do Indie, tak námořníci, kteří patřili na tu loď, měli za úkol schánět po přístavu balast a nosit ho do podpalubí. A tam ho ukládat, aby ta zátěž tu loď držela na tom rozbouřeném moři. A když už se blížili do Indie, do přístavu, tak ten balast naházeli do moře a naplnili tu loď jiným balastem a to už bylo zboží. A zase jim to pomohlo. Já jsem říkal, hele člověče, ty máš pravdu. To jsi mi dal celkem slušný nápad. Čili prosím vás, v tomto případě bych řekl, že pro ty lidi, kde jaksi to červené a černé doutná, nebo to má pouze zbytky jisker, tak to modré je onen balast, od kterého se to dá odpíchnout, protože víra je motivace. Láska Kristova, že jo, z nás pudí.
Já bych si chtěla zeptat, znám řadu nekřesťanských manželství, které jsou velice pěkné.
Ano. Takže proč jsou i nekřesťanská manželství povedená vlastně?
To je pravda a já vám řeknu, že jezdíme každý rok na rekremaci s manželkou a jezdí s námi dva páry těžkých ateistů. Ale oni jsou tak milí, sympatický, oni se mají tak rádi. Jo? Já bych o nich neříkal to, co říká Tomáš Halíku, že jsou to plaší křesťané. Že jsou to křesťané, neví o tom. Ne, tohle to bych neříkal. Víte, ty lidi drží si určité zásady. A to jsme zase u toho řádu. Pro nás křesťany by měl být ten řád, jako pro ty nevěřící, čerpajíc z toho modrého. A tyhle ty páry, kde taky dochází ke krizím a oni také to překonávají, tak to překonávají proto, že mají odpovědnost jeden za druhého. Na rozdíl od řady jiných párů, kteří se chovají typicky moderním způsobem, a to je tento. My jsme zvyklí mít věci na jedno použití. Kapesník na jedno použití, pleny na jedno použití, vztah na jedno použití. Myslím, že to byl doktor Šmolka, to je taky ten dělá manželský poradenství, tak ten mi jednou vykládal, že právě s tímhletím on se setkává, že lidi, kteří mají hodnoty a řád, tak bojujou a opravujou. On říká takto, oni opravují ten vztah, ty, o kterých vy mluvíte a který já znám taky. Oni mají zájem ten vztah opravovat. Ale řada nemá model, třeba z dětství, které viděla u rodičů. No, moje rodiče se prvně pohádali, tak šli od sebe. Ne, moje rodiče se často pohádali, ale vždycky jako se usmířili, tak my budeme hledat to usmíření taky. Čili oni mají to modré, z čeho čerpají a od čeho se odráží a co je motivuje, tak jsou zkušenosti z jejich rodiny. My, křesťané, to máme z víry.
Děkujeme tam. Ano, prosím, Jakub. Takže lidé se argumentují tím, zjistili jsme, že se k sobě nehodíme a tak teda vlastně jdeme od sebe, co o tom soudit. Jo, po 20, dokonce 30 ano. Letech to přijde.
Ano. Ano. Tady mě vždycky napadne můj politruk z vojny, který říká, soudruzi, ptejte se u každého jevu, kdo zatím stojí a komu to slouží. A to je ono. Jo? Jeden z nich určitě hledá něco lepšího, nebo už něco lepšího našel, a znovu je to ta extra punitivita. Svedu to na to, že jsme na to přišli moc pozdě. To je svádění věcí. Já tohle to slyším, znám i po více letech, že jo, teď jsme tam měli případ, se rozváděli, jemu bylo 70, 65, a když jsme potom sledovali ten případ, tak se ukázalo, že asi za rok se k němu nastěhovala jedna mladší, který už měl v době ještě, když byl ženatý. Jo. Čili on přišel na to, že je tady něco, co mu dává více radosti, více potěšení, co je prostě nové. Ta manželka už byla odpoužívaná, buď tady podle té kytky a flašky, nebo podle toho kapesníku a plen. Takže ten důvod je tento. Ale nevěřte tomu, že na to přišli až teď. Přišel někdo jiný.
Další otázky, prosím. Ano?
Já bych chtěl se zeptat, co je hodnotou přátelství mezi mužem a ženou, může nahradit sexualitu nebo ten fyzický duševní stav.
Tedy co je hodnota přátelství a jestli přátelství může nahradit třeba sexualitu? Takhle. Až.
Přátelství muži, mužem a ženou, pokud jsou svobodní, tak bych to bral. Pokud jeden z nich je v manželství, tak je to strašně nebezpečné. Strašně nebezpečné. Kdo si mě kdysi říkal, že tady platí zásada, naše srdce jsou tak vysoko, že nejsou schopna ničeho nízkého. To je sice hezky řečeno, ale v praxi se to dá těžko uvést. Existují vztahy mezi mužem a ženou, ale jakmile tam naskočí sexualita, tak už se to prostě nedá, tak se to prostě nedá zabrzdit. Pokud je tam fakt jako jenom přátelství, já osobně jsem měl spolužačku v Praze na fakultě. My jsme se spolu učili, my jsme si telefonovali otázky, my jsme se povzbuzovali u zkoušek a tak dále. A oni si všichni mysleli, že spolu chodíme a my jsme si nikdy nevzali ani za ruku. Jo? Bylo to přátelství, které bylo pozitivní, ale cítili jsme asi jeden vůči druhému, že jako, jenom může, že, jako, že to prostě dál nepůjde. A taky by to nešlo, protože já nebyl její typ a ona můj. Ale tohle to bylo velice dobrý, že jsme se jako společně učili a vzájemně jsme si byli vděční za to přátelství. Ale jakmile už to přejede do toho červená, tak tam už potom nejde o přátelský, ale o milenecký vztah.
Ale možná, že ta otázka směřovala k tomu, že v manželství žitém převýší vlastně ten vztah, přátelský vztah, kdy ta sexualita už nehraje takovou roli z mnoha důvodů, třeba ano. Zdravotních nebo...
No to ano, to ano, pokud je to v manželství, tak to ano, je to, a je to dobře. Je to dobře, říká se tomu, že to hypertrofuje to jedno na úkor toho druhého. Jo, jestliže tohle se, jestliže to červené ubývá, dejme tomu z důvodu zdraví operace třeba té manželky, je, a doplní se to tím černým, což taky jde, ale to potřebuje mít někde nějaké kořeny. Buď to má kořeny v té výchově, anebo to má kořeny v té víře. Ale lze to. Jo? Nelze naopak. Nelze přátelství nahradit sexualitou, to nejde. Ale sexualitu přátelstvím to jo. A doporučoval bych to.
Další vaše otázky, prosím.
Já mám takový dotaz a vrátil bych se zpátky k té sexualitě. Jsem svědkem často toho, že ve sborech se berou hodně mladí lidé.
No.
Když jsem se bavil s jedním tatínkem, takového hodně mladého ženicha, tak on říkal, tak on potřebuje naplnit svou sexualitu. Takže se vezmu, že křesťané musí spolužít manželství, že nemůžou spolužít mimo manželství. A mně to přijde, že to je málo. Že to může tak často být v těch křesťanských úborech, že ty lidé se berou mladí proto, aby pod tím tlakem toho okolí, aby naplnili tu svou sexualitu.
Je tedy, sexualita ten hlavní důvod k manželství, naplnění sexuální chtužeb? Takhle by se to dalo zjednodušeně.
Ano, to je ale falešný a nekončí to dobře. Já znám hodně takových případů, kdy třeba u nás v Pelhřimově znám dva takové případy, kdy jsem dělal přípravy snoubenců před manželstvím. To v katolické církvi je takový úzus, že než je svatba, tak se chodí 6 týdnů na nějakou přípravu. A u té přípravy se vám ukáže spousta věcí, protože s těma lidma mluvím. A ve dvou případech to byly tyto důvody, kdy abyste spolu nehřešili, tak se prostě vemete. Tím máme vyřešenou stránku duchovní, ale nastává nám tady problém, že ti dva jsou nezralí k tomu, aby uzavřeli tenhle ten vztah. A ono se pak ukáže časem, že ta sexualita jako důvod k manželství je scestná. Tam musí ten člověk skutečně být trojrozměrný, aby mohl toho druhého trojrozměrného doplnit. Víte, my, co jsme starší, tak pořád ještě máme takový ten dojem, že je-li někomu 20, takže je dospělej. A on to tak není. Současná doba nám produkuje nezralce. Já mám někdy 40-letýho člověka před sebou a on mluví jak 15-letý kluk a názory má jako 12-letý. A žena taky, ono je jí 40 a ona je tak na 14, já vždycky si v duchu říkám, no děti mají děti, že jo. Opravdu chce to zralost, protože ta sexualita v tom dospívání je velice intenzivní, řekl bych až agresivní, ale není to nikdy důvod, aby dělal člověk tak vážná rozhodnutí, že kvůli tomu vlastně vstoupí do manželství. A jestliže se tam začne trápit, tak na tu sexualitu nebude ani chuť. A pokud, tak dojde k záměnu prostředku a cíle.
Dovolte, abych se zeptal, vy jste v té své přednášce a i v jiných přednáškách zmiňoval nebezpečí rutiny. Vnímáte ji jako velké nebezpečí pro mnohé oblasti. Jak vlastně tedy bojovat proti rutině? V sexualitě, v té psychické stránce a i v té duchovní, protože o všecko to může se stát rutinní, tak jestli byste měl pár poznámek k tomu.
Ano, vy jste vlastně řekl další chorobu, kterou já jsem nevyjmenoval, protože ta rutina, když vstoupí do manželství, tak, no pánové, řekněte, v pondělí guláš, v úterý guláš, ve středu guláš, ve čtvrtek guláš, že jo, a ženy řekněte, že jo, muž v pondělí o Spartě, v úterý o Spartě, ve středu o Spartě. Tohle to dokola, to je ta rutina. Ten vztah vyhoří. Ten vztah vyhoří, právě vyhoří na té rutině. A je tady takzvaný šestistěn, já nevím, asi někomu z vás jsem přednášel šestistěn, jak nevyhořet. Pokud ne, tak vám ho řeknu, protože to manželství to může vlastně od té rutiny zbavit. Já bych spíš se vždycky přikláněl k prevenci než k léčbě. Alež mi má přijít někdo, kdo mě bude žádat o nějakou pomoc, tak bych radši, aby vůbec k té pomoci nemuselo dojít, tedy aby se nějakou prevenci předešlo té krizi. Podívejte se. Šestistěn. Vy sedíte tak, jak sedíte, a já stojím tak, jak stojím, čili toto je pro mě vpravo, ale pro vás je to vlevo. Jo? Tohle je pro vás pravá stěna, pro vás je tohle dopředu a tamto je dozadu. Strop a podlahu máme stejně. A teď, aby nedošlo k rutině, a rutina rovná se vyhoření. To si můžete klidně tam udělat mezi to rovnítko, protože představte si člověka inteligentního, to vím od jednoho studenta, on šel do pivovaru o prázdninách, byl to vysokoškolák z Matfisu, a šel do Humpolce, do pivovaru k Bernardovi, máme ho tady zrovna. A tam seděl u pásu a tadyhle bral flašky a dával je do bedny. A on asi za 3 dny musel odejít, protože říkal, to bylo k zbláznění. Tohle může bavit blbce. V opici cvičenou. Rutina zabíjí. On musel odejít, protože mu říkal, to bylo strašný, jenom dělat tohle. A já si na něj vždycky vzpomenu, když je v tom manželském vztahu rutina, takže je potřeba prozkoumat 6 stěn. Tak, zadní stěna, přední stěna, levá stěna, pravá stěna, strop, podlaha. To je těch 6 stěn. To manželství vznikne, čili představte si, že tady nebude nikdo z nás. Ten sál bude úplně prázdný, vylidněný. Všechny dveře, všechny okna budou zavřený. A já tady zapálím svíci toho manželství. A můžu mít jistotu, že bude krásně hořet, protože stále bude mít od spodu vosk. Čili bude mít z čeho hořet. A když jednu stěnu zbourám, dejme tomu tu levou, tak už ten oheň je ohrožen. A když zbourám 2 stěny a vznikne mi průvan, tak určitě zhasne. Tak, a teď co ty stěny znamenají? Přední stěna, tu musíme mít všichni, zvlášť v manželství, kdy je něco před námi. Je potřeba mít cosi před sebou. Mít se na co těšit s tím druhým. Těším se, že si spolu v sobotu večer někam vyjdem. Nemusí to být nějaké velké akce, které stojí strašně peněz. Už se těším, že mu povím, co jsem se dozvěděla a co mu udělá radost. Už se těším, protože ona bude mít ty narozeniny a určitě si myslí, že na ní zapomenu. Tentokrát ne, tak už se těším, že ji dokážu. Jo, drobnosti, ale těším se. Prosím vás, mějte před sebou v manželství vždycky něco pozitivního, ale co je dobré se těšit. Zadní stěna. Když se člověk opírá, tak se opírá dozadu. Musíte mít v manželství vždycky někoho, o koho se můžete opřít. Jak vám chybí zadní stěna, padáte. Žena se musí mít jistotu, že když se opře o muže, takže ji podrží. Musí mít jistotu muž, že žena se za něj postaví. To je strašně důležité. Jakmile tohle to není, tak to vyhořím. Tak, máme přední, máme zadní. Levá. Levá stěna, pokud máme srdce na pravém místě, tak ho máme vlevo. Čili levá stěna je blíž našemu srdci. A to jsou ti, pro které žijeme. Jo, to je ten zbytek té rodiny. Ten, kdo je za náma, tak to je muž pro ženu, pro muže žena. Ale tady jsou děti, že jo? Tady jsou příbuzní, tady je ta širší rodina. A když ji nemám v pořádku, když dcera fetuje, syn nepracuje, tchýně s tchánem zlobí a tak dále, čili ta levá stěna prostě padá, tak ji nemám zajištěnou a můžu vyhořet. Pravá stěna, to jsou ty, se kterými dělám. Pro které je levá, se kterými je pravá. A ta pravá stěna znamená ty, se kterými dělám, a to je zaměstnání. Je strašný, když ráno člověk se probudí a řekne si, ješkova, dobro, jak je zase v práci konflikt. Co zas ta hysterická šéfová tam stropí. To je hrozný, už aby byl večer, abych se vrátil domů. Víte, potom se to projeví i v tom manželství. Někdo si řekne, to je v práci. No to je pravda, ale vy si to nosíte domů. Tady vždycky doporučuju dva takhle velký hřebíky, jeden zatlouct u baráku doma a druhý v práci. A když jdu domů, tak tam pověsím problémy z práce. A když jdu do práce, tak tam pověsím problémy z domova. Netahám to tam, kam to nepatří. Jo? Netahám to vůbec domů, netahám to do kuchyně, do obejváku, do ložnice, vůbec ne, protože to má zůstat mimo dům. Čili pro které, se kterými. No a teď jde o ty dvě další stěny a to je podlaha. Víte, Michel Quoz, ten francouzský básník a kněz, on byl takový dobrý pozorovatel a on říkal, že šel jednou krajinou a tam se stavěl nějaký dům. Říkal, chodilo kolem spousta lidí, nikdo se nezastavil. Já jsem se zastavil a na tu stavbu jsem se dlouho a dlouho díval, protože jsem si uvědomil, že každý člověk je v té stavbě té rodiny jako ta cihla ve stavbě toho domu. Bůh nás postavil na některé místo. A tam je potřeba být pevný, aby ty ostatní cihly s náma mohly počítat. Představte si, kdyby se všechny cihly stěhovaly pořád někam jinam. Žádná nechce být v základech, protože je zasypaná, každá chce být ve štítě, aby byla vidět, že jo? Všechny cihly z baráku se poženou do štítu, no ten dům se zhroutí, bude z toho hromada těch cihel. Čili mít svý místo. Mám místo otce a žiju jako otec. Mám místo matky a žiju jako matka. A v Olomouci, v semináři, měli bohoslovci, budoucí kněží, spirituála, který jim říkal to, co platí pro nás, pro lidi, pro všechny. On jim říkal, chlapci, byl to Antonín Šuránek se jmenoval, chlapci, chcete-li být v životě šťastní, a hodně šťastní, staňte se kněžími, ale žijte to kněžství naplno. Chcete-li být hodně nešťastný, strašně moc nešťastný, staňte se kněžími a flákejte to. A tohle to platí pro nás, pro všechny. Chceš-li být na tom místě, na té podlaze, kam jsi tedy postaven, skutečně šťastný, tak na tom místě buď 100%. Chceš-li být šťastná jako matka, žij mateřství naplno. Chceš-li být nešťastná, staň se matkou, ale tak na 50%. Jo? Chceš-li být šťastný, staň se lékařem, ale musíš to žít naplno. Chceš-li být nešťastný, staň se lékařem, ale jenom tak trochu. Takže víte, ono je to v tom plnosti toho nasazení. A to je to místo, které je na té podlaze. No a potom musíme mít strop. A víte, že strop spojuje všechny ty čtyři stěny a jde z něj světlo. A to je duchovní život. Jakmile zhasne duchovní život, tak je tma. Takže strop má dvě funkce. Držet jako víra, držet pohromadě čtyři stěny a současně dávat světlo životu.
Děkujeme. Další otázky? Ano, prosím.
Já bych chtěl teda zareagovat, tam zazněla ta teorie těch učebníků, nechávat věci kusem práci nebo doma. Asi ne, úplně jsem stoprotněný. Já si myslím, že jestliže práce právě nějaké 8 až 10 hodin denně, kde jinde se mám pochlubit než doma, že se svými úspěchy a neúspěchy sdílet je. Tam jako hodina tým práci a na práci ženy zase doma, je velký pole vzájemného sdílení.
Takže je možné si nakonec práci pozitivně nosit domů, abychom sdíleli to, co v ní žijeme?
Ano, podívejte se, určitě nezatloukejte, že dostanete velké prémie. Když se tohle dozvíte v práci, řekněte to ženě okamžitě, jak přijete domů. Ale víte, já jsem to myslel v jiným způsobu. Nezatěžuju to prostředí těma negativama. Já znám učitelskou rodinu, oni se u mě oba léčí. A...
Říká se, že být kantorem, to je diagnóza, ne?
Ano, ale ono jako... Slováci říkají nečudo, jo? Jako ono se není co divit, že, jo? Že dneska tohle. A tam je to přesně tohleto. Oni jsou plní těch negativ, ona z toho střevního odporného učiliště a on z toho gymnázia, nebo co to tam má, já nevím, kam on to chodí, oni prostě přijdou domů a teď to tam, a oni se pohádají, a teď on říká, víš, to, u nás to vypadá takhle, to je hrozný, už abych šel do důchodu, ona říká, to, a teď se, ale ono se tomu říká vzájemná indukce. Jo? Oni se potencujou v těch negativech a pak z toho nespě, proto jsem říkal, netahejte to do ložnice. Ložnice, manželské postele jsou příliš malý na to, aby se tam vešli dva lidi a jejich problémy. Takže jako něco tam řeknu, no, prémie, úspěch, povýšení, ale negativa, s kým jsem se zase pohádal a co mi zase udělali špatný a tohle. Ono, víte, ono je to o sebe sdílení se, ale ne o zraňování toho druhého, protože ta jeho žena, ona je taková trošku rozumná a... Ona mi říká, víte, já mu taky všechno neříkám, ono by ho to strašně bolelo. Já to řeknu jedné mojí kamarádce, anebo vaší manželce. Já totiž dělám s manželkou v práci, ona mi dělá sestřičku. A takže já u hodně těch mých klientů vždycky říkám u ženy. Jo. Takže ke mně se chodí vyspovídat, tak k ní se chodí vypovídat. Jo. Ale ona mi to taky potom doma neříká, co jí kdo povídal za ta negativa. Proč jako by spousta lidí jako ani nechodí tam už za mnou, protože nepotřebují léky, oni to potřebují někde vyklopit a chtějí šetřit svého muže, tak tím zavalejí moji ženu. No.
Tak děkujeme. Další otázky, prosím. Čili problematika rozděleného, duchovně rozděleného manželství. Co s tím?
Víte, ono tohle to je i u lidí, kde není víra ani jednoho. Já znám i manželství ateistická, kdy ona dělá maximum pro to, aby to manželství bylo hezký a on nehne v tom směru prstem. Čili to není jenom, že jeden je věřící a druhý nevěřící. I když jsou oba nevěřící, ale to může být i u věřících, jo? Že oba chodí do kostela, oba chodí do sboru, ten jeden se může přetrhnout, co všechno pro ten vztah chce dělat a ten druhý se veze. Jo, ten jeden vesluje na všech 8 veslic a toho druhého nenapadne ani hnout kormidlem. Takže víte, ono to toliko není o té víře, nevíře, ono je to o určité noblese a eleganci člověčenství.
Děkujeme. Tak další vaše? Tady protestujete, nebo? Ano, tak, co, ano, tak, ano.
No
ano.
Tak, co víte, s tím? Co s tím? No tak, víte, někdy člověk je duševně i duchovně slepej nebo hluchej. Nedojde mu to. On to vidí, ale on to bere jako normu, že ty jsi ženská od toho, aby se dělala maximum a já jsem, ale tohle to je postoj nezralců. Víte, to je mi jedna žena takováhle řekla, já mám 3 děti, 2 jsem porodila, 1 jsem si předtím vzala. A je to fakt, tohle to dělají nezralci, jo? Oni se chovají jako dítě, protože maminka taky všechno doma dělala, když on byl Jaroušek malej. Jo? Ale poslat zpátky, k mamince, protože já vám řeknu příklad. Já samozřejmě jsem protirozvodový, ale odpoledne budu mluvit o chorobách, kde já doporučuji rozchod. Tam jde o život. Já vám uvedu příklad. Zvoní telefon. Zvednu sluchátko a řeknu psychiatrie Pelřimov Kašparu. Na druhé straně se ozve: jste tam zejtra? Já říkám ano, celý den až do 4. Prásk. No teda já to takhle, on to takhle s ním praštil, s ním telefonem. Druhý den, odpoledne, se odevřou dveře bez klepání. Vleze tam jakási dvojice, on první, že jo, jak jinak. A teď stojí a koukají na mě. Nepozdravějí, nepředstavějí se, nezaklepou nic. Já říkám, mohl bych vědět, kdo mi udělal tu radost, že přišel. Tak oni se představějí a já říkám, máte pravděpodobně manželské problémy. Jak to víte? Já jsem říkal, to už vím od včerejška, když jste mi telefonoval. Já jsem říkal, pane, musíte mít problémy. Musíte mít, protože podívejte se, vy nemáte to nejpodstatnější pro vztah, a to je slušnost. Prach obyčejná slušnost. Představím se, poprosím, poděkuju, řeknu naschledanou. To jsou 4 telefonní základy. Někam jdu, zaklepu, vstoupím, představím se. Nic. Prosím vás, to se dneska nenosí. Jo? A pak se divíme, že se nám rozpadá. A teď oni chtějí nějakou radu. A to ještě jeli zdaleka. A já jsem to vždycky, když ti lidi přijedou zdaleka, to je takové hořké někdy, že oni zase musí odjet nadaleko. Já jsem musel říct, že manželský poradenství nedělám, ale jak jsem mu to mohl říct, když on se jenom zeptal, asi tam jsem druhý den. Že? Si vzpomínám na jednu paní, ta za mnou přijela až z Ostravy. A přišla s takovým, já bych řekl, v podstatě zbytečností. Protože dneska na psychiatrii nechodí jenom lidi, kteří mají duševní nemoce, schizofrenie, deprese, mánie, já nevím, jakýkoliv jiný, psychózy, neurózy. Dneska tam chodí lidi s takovýma, jak bych řekl, pseudoproblémama. A je to taky známka toho, že oni jsou skutečně nezralí s tím, co si uměli naši předkové, dědeček, pradědeček, poradit selským rozumem, tak oni na to potřebují poraděnka. Takže máme poradnu předmanželskou, manželskou, pomanželskou, předrozvodovou, rozvodovou, porozvodovou, demagogickou, psychopatickou, tam chodí děti, že jo, to máte, furt máte nějaký poradny a furt musí odborník sypat rady z rukávu. A takhle přijela jedna paní a říkám, odkud jedete, byla taková nevyspalá, a říká, z Ostravy. Já říkám, lidi, dobrý, to jak jste jela. No já už jedu od včerejška, od 4 odpoledne, já jsem asi 6 hodin čekala v Olomouci a v Kojetíně, takový spoje. Přijela ráno, jsem říkal, chcete černý kafe? To já nepiju, já povídám, no dobře, tak já nevím, tak aspoň vás můžu něčím povzbudit. A proč jedete takovou dálku? To tam nemáte nějakého psychiatra nebo psychologa u Ostravy? A ona říkala, já jsem o vás slyšela, že jste pobožnej. Já povídám, paní, to mě zas někdo pomlouval. Chraň mě, pánbu nebeské pobožnosti. Teď ona mě s takovou říká, A co teda jste? Já říkám, no víte, od rána až do večera snažím se v Boží přítomnosti s pomocí Ducha Svatého nezarmucovat Hospodina. Ona říká, aspoň něco. Tak si sedla, sedla si zůstala, teda byla spokojená, ano. Takže takhle, no a pak jsme rozebírali, prosím vás, takový nesmírně jednoduchý věci, vůbec úplně obyčejného lidského života, a já už se tomu prakticky nedivím, že ta nezralost je dneska opravdu strašně velikánská a bude větší. Já jsem nedávno četl jednu studii, kde psychologové se obávají vůbec budoucích dvou generací, které už nebudou umět vůbec komunikovat řečí, že už to všechno půjde přes počítače a oni už, říká se tomu, digitální demence. Fakt, digitální demence. A jeden český psycholog tomu říká digitální proletariát. A to jako není špatně vyjádření ani jedno, ani druhý, čili ta nezralost bude ještě větší. Oni budou sexuálně na vysoké aktivitě, ale v odpovědnosti za lidský život, jak manželky, tak těch dětí, tak tam to bude hodně špatný.
Děkujeme. Tady, ano, prosím, Jakub.
Já bych se rád zeptal, vy jste mluvil o té odchylené straně, takové ty povrány, třeba když jsou konflikty nebo ty krize, zrovna momentálně toho nemám já a má to třeba to okolí, třeba můžou to být rodiče, můžou to být bratranci, sestřice, jestli my třeba do toho nějak máme vstupovat aktivně třeba, nebo spíš to nechat nějaký modlitbě, nebo dělat, že se nic neděje, jo.
Tak a teď jsme u toho, na co já vám nikdy neodpovím a nikdo vám na to neodpoví. Protože to jsou typicky technokratické otázky. Já si vždycky, když je takhle položená otázka, vzpomenu na automechanika. Představte si, že přijete k automechanikovi a řeknete mu, tady v Havlíčkově Brodě, a on vám řekne, na dálnici mi stojí auto a nejede. Co mám dělat? A ten automechanik řekne, já nevím. I když je to odborník automechanik, špičkový. On neví, protože on se nepodíval do motoru, nepodíval se na karburátor, nekouk se, asi vůbec máte benzín, nepodíval se na zapalování, na elektriku toho vozu. On nemůže vědět, ale šofér čeká odpověď, když jsem u odborníka. Tohle říkám mužským, když se mě takto ptají. A když se mě ptají ženy, tak říkám, a když jste měla doma půlroční dítě, ono mělo horečky, zvracelo a mělo průjem. Nechala jste ho doma a šla jste se zeptat doktora, co máte dělat? Ne, to jsem musela vzít sebou, já pám, no to bodeď. Tak a teď jsme zase u té originality. Vaše rodina, vaše příbuzenstvo, vaši ty... jsou originály, originální, nejoriginálnější a nelze, aby kdokoliv odpověděl, ano, řekněte jim v pondělí tohle, udělejte v pondělí tohle, ve středu se tohle pomodlete, ve čtvrtek jim tohle nabídněte a v pátek je u nich bez problému. To nejde. To nejde, prostě to se musí znovu řešit v tom trojuhelníku.
Ale možná, že bych do toho vstoupil, možná, že ta otázka souvisí s tím, že žijeme své vlastní manželství, osobní vztahy, intimní, ale jsme ovlivňováni samozřejmě těmi vztahy širší rodiny, které zasahují do našich životů a my nějak do jejich. Kde jsou meze si hlídat svoje vlastní hnízdo a kde je naše povinnost nebo odpovědnost zasahovat dál?
Ale to jsme zase u té samé otázky jinak položené. Protože někdy je lepší mlčet a neříkat nic. Někdy je lepší přijít a vyslechnout. Někdy je lepší přijít, vyslechnout a promluvit. Někdy je dobré navštívit je oba. Někdy je dobré navštívit jenom jednoho, vzít jeho stranou. A co z toho? No to vám nikdo nepoví, protože nikdo tu situaci nezná a zkušenost, jak je známo, je nepřenosná. Vy s tím budete mít zkušenost, s tím problémem té vaší příbuzenstva, souseda, kamaráda nebo kohokoliv, ale tu zkušenost nemůžete přenést, můžete pouze povídat o tom. Tak jako ten šofér může říct, je to modrý auto, je to Fiat, je to rok výroby ten a ten, má to takovou značku, má to tolik najeto, ale to furt neříká nic tomu automechanikovi o tom, kde je chyba. Čili musí do nějaké poradny, pokud chtějí, přijít ten dotyčný člověk, který má ten problém a ještě je to málo.
Děkujeme. Ano, tak prosím, a pak vzadu.
Ano.
Takže já bych to jenom pro ostatní připomenul, že ta otázka se týká vztahu věřící-nevěřící. Často to je i tak, že někdo uvěří už během toho manželství, takže se to vlastně stane i, že najednou lidé jsou i v tom rozděleném manželství, když předtím nebyli, ale také, když vstupují do toho manželství vlastně už dopředu rozděleném duchovně a i těmi zkušenostmi, tak jaký na to máte názor? Je to automaticky kontraproduktivní nebo...
Ano.
Nevěřící partner ano. Může být dobře vychován v domu.
Tak. Když jsem studoval, tak jsme chodili, tenkrát se tomu neříkalo spolčo, ale byla to taková studentská skupina a jednou moje spolužačka, věřící, samozřejmě to byla věřící skupina, já byl krátce po konverzi, tam přivedla svého spolužáka. Ateistu, on se k tomu hned přiznal, jo, jdu sem mezi vás, protože tady chodím s Alenou, nebo jak se jmenovala, ale já jsem nevěřící. Víte, že ji všichni říkali, aby ona si ho nebrala, právě z tohoto důvodu, že to bude problém s výchovou dětí, ona bude chtít s dětma ráno jít do kostela, a on bude otrávený a tak, a nebude to chtít a takhle. Vzali se. Během 2 let on na tom byl duchovně daleko vejš než ona. A když jsme se potom sešli po nějakých asi 5-6 letech, tak ona mi říká, poslyš, já se stydím za svou malou a slabou víru. Můj muž má tak krásnou, zdravou, hlubokou víru. Vidíte, toto se stalo, to je zázrak, že jo, bychom řekli. Takovýhle případ znám. A znám i případ, kdy ona byla věřící a je furt, on byl nevěřící, ale byl natolik tolerantní a natolik tou svoji ženu miloval, že prostě respektuje ten její životní styl, ale ona ho neotravuje, není žádná bigotní, není žádná, která ho láme k víře. Ona se chová jako noblesní křesťanka a on se chová jako noblesní člověk. Ano? A já vám řeknu jednu věc. Nemůže být dobrý křesťan, pokud není dobrý člověk. To člověčenství je fundamentem pro to křesťanské. Jestliže budete mít nějakého psychopata, charakterově strašného a on vám najednou jako začne chodit, tak tohle, ne. Nepleťme si, prvně musí být terén člověčenství a na tom se postaví křesťanství, nikoliv naopak. Čili když je noblesní křesťan a noblesní člověk, může to jít, jde to. Já znám i smíšená manželství, kdy on je evangelík, ona je katolička. Chodějí spolu střídavě, jednou jdou v neděli do sboru evangelického, druhou neděli. Ona to nepovažuje za hřích, že nebyla v neděli v tom kostele, když byla v katolickém, když byla v evangelickém, proč by taky, že Takže víte, ono se to dá, ale je to jenom o lidské noblese a eleganci.
Děkujeme. Přátelé, já se omlouvám, ale teďka už musím utnout diskuzi. Už jsme trošičku přetáhli, je 12 hodin a ten dnešní program je nachystán hekticky, protože máme teďka hodinu na to, abychom se naobědvali a budeme obědvat na dvě části.